Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 13 март сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казанда полиция тарафынан кыйнау, азаплау, янауларга дучар булуларын билдирүүчүлөр орто бара. Шаймиев Татарстанда курганын хазыр Путин бар Русияда турмушка ашыра. Идел буе федераль бөлгөсүндө соңгу 5 жылда аул халкы 1 миллионга кемиген. Тапшыруубузду соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Соңгы хабарлар белән микрофон алдында Найлалан исәнмисез. Еврозона илләре финанс министрлары Грецияга ярдәм программын раслады. БМО Сүрия чигендәге илләргә үз вәкилләрен җибәрәчәк. Мәхкәмә Сергей Удальцов эшен 15 мартта караячак. Казанда Назаров Нәҗәф халауда шикләнелгән бер полиция вәкиленә гаепләү белдерелгән. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Еврозона илләре финанс министрлары Грецияга 130 миллиард евро күләмендә халыкара ярдәм программын бирүне раслады. Еврозона илләре финанс министрлары төркеме җитәкчесе Люксембург премьер-министры Жан-Клод Юнкер белдерүенчә, бу хәзерге бурыч кризисыннан чыгу өчен Грецияга икенче мөмкинлек бирү. 15 мартта Грецияга яңа ярдәм бирүдә катнашу карарын Халыкара валюта фонды җитәкчелеге кабул итәргә тиеш. БМО якын арада президент Башар Асад режиминә каршы чуалышлар башыннан бирле кылынган явызлыклар турында дәлилләр җыю өчен Сүрия белән чиктә булган илләргә үз вәкилләрен җибәрәчәк. Бу хакта БМО кеше хокуклары берлеге башлыгы урынбасары Кюн Вакан белдерде. БМОның кашаклар эшләре берлеге мәгълүматларына караганда низак башланганнан бирле Сүриядә 230 меңләп кеше читкә күчеп киткән. Бүген хөкүмәт гаскәрләре Төркия белән чиктәге Идлиб вилаятендә гысянчыларга каршы һөҗүмне дәвам итте. Сүрия хукук яклаучылары белдерүенчә, бәрелешләр Дәйр-әз-Зор, Алеппо һәм Дар-А вилаятләрендә дәвам иткән. Алдагы көнне оппозициядәге Сүрия дәүләт шурасы хөкүмәт хәрби кешеләре һәм репрессияләрдән тыныч халыкны яклау максатыннан көнбатыш һәм гарәп илләре хакимиятен хәрби нигездә ярдәм итүгә чакырган иде. Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцовның административ эшен карау 15 мартка кичектерелгән. Полицияга буйсынмауда гаепләнүче Удальцов бүген Пресненский мәхкәмәсенең татулаштыру бүлеге утырышына килмәде. Оппозиционерның адвокатлары Удальцовка мәхкәмә урыны һәм вакыты турында канун таләбе нигезендә хәбәр ителмәвен әйтә. Удальцов һәм аның тарафдарлары узган шимбәдә яңа Арбаттагы митингтан соң тоткарланды. Полиция мәгълүматларына караганда ул һәм башка кайбер активистлар Пушкин мәйданы янына таба йөреш уздырырга теләгән. Әгәр аның гаебе расланса, Удальцовка 15 тәүлек ирегеннән мәхрүм итү яный. 15 мартка шулай ук 5 мартта тоткарланган икенче оппозиционер блогер Алексей Навальныйның да административ эше каралырга тиеш. Казанда Сергей Назаровның үлеменә китергән җәфалауларда шикләнүче 5 полиция хезмәткәренең берсе Илшат Гарифуллинга гаепләү белдерелгән. Гарифуллин эш вәкаләтләре кысасыннан чыгу һәм хезмәт алдашуында гаепләнә. Татарстан тикшерү комитеты белдерүенчә, ул инде үз гаебен таныган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Наркотик сәүдәсендә гаепләнеп, район мәхкәмәсе тарафыннан 10 ел колонияга хөкем ителгән башка Русия хәрәкәте активисты Таисия Осипова адвокатлары аны сак астыннан азат итүне сорый. Смоленский өлкә мәхкәмәсе тарафыннан элегрәк чыгарылган карарны үзгәрткәннән соң, Смоленскийда Осипова эшен бүген яңадан карау башланды. Осипова тарафдарлары аңа наркотикны ташлаганнар, ә җинаят эше аның ире, башка Русия башкарма комитеты вәкиле Сергей Фомченковка басым ясау өчен ачылган дип саный. Осипова сәяси тоткыннар исемлегенә кертелгән. Әлеге исемлекне оппозиция азат итү таләбе белән президентның кеше хокуклары шурасы башлыгы Михаил Федотовка тапшырды. Бельгия башкаласы Брюссель читендә дүшәмбе көнне мәчеткә ут төртергә тырышканнар. Бельгия полициясе мәгълүматларына караганда һөҗүм итүче Андерлехт районы мәчетенә кереп, анда яна торган бомба ташлый. Нәтиҗәдә көчле янгын чыга һәм 48 яшьлек имам төтеннән буылып үлә. Тагын бер кеше зыян күрә, бинага да шактый зыян килә. Һөҗүм итүче тоткарланган. Аның исеме әлегә әйтелмәй. Тикшерү эше бара. Тверь өлкәсендә Каилике хәрби бралак казасы нәтиҗәсендә ике пилот һәлак була. Бралак белән идарә итүче каза урынында ук ә капитан хастаханәдә үлә. Русия саклану министрлыгы белдерүенчә, күнегү очышын башкарган бралак экипажы белән элемтә дүшәмбе кич югала. Бралакны эзләү бүген иртән дәвам итә һәм ул Торжок һава аланыннан 10 чакрымда табыла. Җирдә беркем зыян күрмәгән һәм бер нәрсә дә җимерелмәгән. Каза сәбәпләрен тикшерү өчен ТВРгә Русия хәрби һава көчләре баш идарәчесе Александр Зелин килде. Ставрополье төбәге мәхкәмәсе 2010 елның маенда террор гамәле башкаруда гаепләнгән Черкес Рөстәмовка гомерлек төрмә җәзасы карары чыгарды. Интерфакс хәбәр итүенчә, прокурор Рөстәмовка нәкъ шундый карар чыгаруны сораган булган. Тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда, җинаятьне тагын 2 Дагыстанлы оештырган. Әмма алар июнь аенда хәрбиләр тарафыннан махсус чара вакытында үтерелгән. Рөстәмов үзенең гаебен танымады һәм карарны киредән шикаят итәргә уйлый. Ставрополь мәдәният һәм спорт сарайы янындагы шартлау нәтиҗәсендә 8 кеше үлгән иде, 57 кеше яраланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәймиев Татарстанда курганны хәзер Путин бар Русиядә тормышка ашыра. Идел буе федераль бүлгесендә соңгы 5 елда авыл халкы 1 миллионга кимегән. Бу һәм башка темаларга Казан полициясендә Сергей Назаровның үлеме нәтиҗәсендә күтәрелә баручы җанҗал турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Татарстан ішкі ішлер министрлігі жетекшілігі Қозанның дәліне бестәсіндегі хұқық сақлау бөлігі полиция қызметкерлерінен зиян көру ішлеріні өзлеріне мүрежіғат етерге шақырды. Ондағы полиция бөлігіне ябылған Сергей Назаровның өліміне бәйлі жанжал күшейе бара. Инді қазір ұқ полицияда озаплауларға душар бұлыларын білдірушілер саны бірнешеге жетті. Толырақ мәғлімет білен Ландыш Харасова.
Дальний бистәсендәге хукук саклау бүлегендә Сергей Назаров белән килеп туган катышкыш хәлдән соң Татарстан ішкі эшләр министрлыгы җитәкчелеге әлеге бүлектә зыян күрүчеләрне үзләренә мөрәҗәгать итәргә чакырды. Мондый хәлләр Дальний хукук саклау бүлегендә беренче генә булмауны һәркем яхшы белә. Әмма зыян күрүчеләр элегрәк Татарстан тикшерү идарәсенең Үзәк районара тикшерү бүлегенә мөрәҗәгать итсәләр дә, аларның шикаятьләре җавапсыз калган. Менә хәзер Назаров белән килеп туган хәлдән соң боларның барысы да ачыклана бара. Мисал өчен Казанда яшәүче 20 яшьлек Алия Садыкованы Шулай ук Дальний бистәсендәге полиция хезмәткәрләре шешә белән кешеләү янаулары кулланып, үзләренә кирәкле мәгълүматны алуга ирешкән. Садыкованы гыйнвар аенда үз эшләгән ширкәттәге әйбер югалудан соң аңлатмалар бирү өчен генә дип чакыралар. Әмма бүлеккә килгәч үк аны караклыкта гаепләп, үзләренә кирәкле мәгълүматны әйттерү өчен куркыта башлыйлар. Алия Казанович сөйләвенчә, аны җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Айнур Рәхмәтуллин йөкләмәсе нигезендә ике полиция вәкиле кыйнарга керешә. Шешә белән кешеләү янауларыннан соң Алия үзе эшләнмәгән хулиганлыкны танырга ризалаша. Шуннан аны 5 тәүлеккә сак астына алалар. Әлеге хәлләрдән соң Садыкованың нервлары куакшы, ул озак кына хастаханәдә ятып чыга. Үзен мыскыл иткән полиция вәкилләрен җаваплылыкка тартырга тырышса да, барысы да уңышсыз тәмамлана. Җинаять эше кузгатылмый. Bu bölükte Aliye kibik ziyan kuruşlar eli tağın bula. Misal işin Qazan kişi uqları yoqla uzunagına indi tağın 2 kişi mürajağat etken. Bir xotın kız uzgan yılının avgustunda erin çoluk polisiya bölügünde kulların bığaula başına paket kilirtip, kerekli məğlumat alu işin kişilerin eyti. Ziyan kuruşu prokuraturğa şikayet eti. Şundan qarizanı tekşiru idarasına yollaylar. Endi yarti yıldan artık vaqt uzuğa qaramasdan ıyışmadan bir nindi jawab kelmegen. Şulayaq bazarda satuvchi Albert Zahitovning müraciəti de qanaqatlandırılmagan. Onu uzgan yılının iyulinde özü bilen pasportı bulmaq sebeple tutqarlaylar. Polisiya maşinasında 32 yaşlık er kişinin kisa telefon tartıb alalar, pişiraq çurka deb mısqıllab kişilew bilen yanıylar. Dalinda bölükke kilgeç iki hizmetkar ağa kulları hem ayakları bilen suğa, şundan sonra özlerinden qofu ütününü sırap, onu kiş bilen hıq saqlau bölügünden çıxarıp çibereler. Xostaxanada Zahitovning selamatına ziyan kilgenin rastlılar, lakin onun jinayet şaşı turundağı müracaatı cevapsız qola. Vecherniy Gazem bildirunca Zahitov polisiya bölüge jitekşesi oran basarı Huayl Sabirjanov, Nazarov ulumi jinayetçi figurantı, hem minister Asxat Safarov tarafından kişi eşten ciberilgen jinayetlerini izlev bölüge başlığı Aynur Rahmatulin qamallarin şikayette beyne yazgan bula. Nazarov ulumine beyli jinayetçine kilgende Dalni polisiyası vekilleri indi ona cazalavların eytti. Uçastık polisiyası vekili İlşad Garifulin yalgın reyuşte onu vah huliganlıkta gayble untandı. Onlar ol Nazarovna Olmaz Vasilov, İlnar İbettulin, Ramil Ahmetcanov hem Marat Sabirov kullarına tapşırgan.
Landish harasını tıngladık. Bu vakıga turunda Ozatlık Radyosu'nun internet sahifesinin okuşlarda öz fikirlerin bildire. Qazandagı okuşubuz, milisiyadan polisiyaga aylanıp kine tertip yasap bulmayken, haman iskişe krayneni izleybiz, pakazuşna onu nakazat etibiz, pressekretarlar haman özlerinşe yolgan sülap tura, biz şuna ışıngan qiyafet yasagan bulabız, kimler zakon buzgan polisiya hizmetkarların attestasiyelegan, kim onun ışına jidekşilik etken, kim ol sadistlarını terbiyelegan dey. Qozondan Donil ismli ikinci bir o'quvchimiz Asxat Ichki ishlar ministri Asxat Safarovni vazifasından ketarga chaqira. Ozg'ina g'ururligi ham o'zini ofitserga sonagan kishi endi atstavkaga berir edi. Ammo bu general vazifasından ketu bilan shubka aylanasin bilib, ozoqqa qadar o'rnini yobishib yotashaq qizg'anish kishilardi. Moskvadan Muhammad ismli o'quvchimiz esa bu fikr bilan kelishmay. Yo'q, bu talab durust tugul. Huquq yoqlovchilar orttirib jibara. Safarov endi belgiladi tub jinoyatchini. Ul onun uchun javobli kishi. Shul jitgan, bizda bunday ishlar uchun minister bir qachonda javobli bo'lmadi. Onday javoblilikni o'z ustlarini olatik Yevropa yillarigina. Bizning demokratiya aliga Iroq Yevropa yillaridan. Safarov qolsin o'z o'rinda. Totarni o'ris bilan almashtirabizmi? Bu durust tugul. Ozatlık Radyosu özünün internet sahifesinin okuşlarına Tatarstan Ichki ishler ministri Safarov ishinden keterge tiyişme degen sorau bilende müracaat etti. Ondagi tavuş birude, eyi polisiya amelleri üçün ul şahsen cevaplı degen cevapını okuşlarımızın tavuş birude kotnaşkan okuşlarımızın 78% hoplagan. 22% ise yok, minister bor narsani de qorab ülgüre olmay degen fikrini yoqlagan. Qozondagi bu hal kişilerde türlü fikir tudurdu. Müderris Qayumov polisiyanın ilki hizmetkari. Uzgan yılının oktyabr ayından berli pensiyada. Hazır Qozonning 95-ci mektebin dersli. Ona kadar 159-ci mektepte yaş ösmirlerini ul vaqıttagi milisiya oku yurtlarına kirirge azirlagan bolgan. Qayumov Tatarstan Ichki ishlar ministerliginda kadrlar bo'ligida ishlagan. Qozonda bo'lgan voqea turunda Qayumov bilan Noil Olan sulashdi.
Qozondagi so'nggi halni siz hozirgi politsiyalikka militsiya tizimasida ishlagan kishi bo'laroq, o'qirga kirga o'quvchilarni hozirlagan kishi bo'laroq nechigarak bayalaysiz? Bu ni sababdan kelib chiqdi bunday hallar?
Buni aytib bo'lmaydi, bir turli aytib. Sabablar bunda turli bo'lishi mumkin. Bunda konkret situatsiyani ochiqlarga kerak. Masalan, u halok bo'lgan kishi o'zi 6 tapqir turmada o'tirib chiqqan. Anora endi o'zining ishini tutgan mana shu degan vaqtda narsada g'ayiblangan. Belgili bunda politsiya xizmatkorlarining g'ayibi zo'r. Ular bunday ishoralar qo'llanib ishitirga tiyish bo'lmaganlardir deb aytasi kelyapti, no biz bit bilmaymiz, u bitani birantin ikshirib ishlagandan so'ng ona bilirga mumkin narsa ularni bitirgan jinoyatga. Дөресінен де бұл жинайет деп әйтерге бола. Мында қолланған министр тарапынан қолланған бүтін ұсулар дұрыс деп ойлаймын мен. Аның ішлеріне бітіруге керек. Басқа полиция қызметкерлері де көруге тиіс. Кішіге қарата аның іші жинайет тілесе, кімге, кім министрлігіне, полицияға, аның іші нелер қолланырға тиіс түгел. Заңы 40 есеп әйтерге тиіс. Конкрет ситуацияны ашықланмайша, пока мында тексерушілер бітмейше, дәрежеде кім ғайыплы деп айтып болмай. Анары екіншіден полиция қызметкерлеріне қазір іш көп, ол жинаятны ашырға тілеуде, анары бәлкі жол аны басқарған қызметкерлер алар еш болуында сәбеп болғандар, шынки еш кішілер алар көпшірақта артыны алдын абайламайша, ойламайша шетелер. Жетекшілер де бәлкі тегі ешінші ихтибар беріп бітірмегендір. Нықлы нәтиже ясарға аны бұла нәбу текшірушілері біткеннен соңына деп.
Әміне бұл үш көп дегеннен милицияны полиция қалыштырған уақытта қысқартулар нәтижесінде полицияда үш көп әйді мі, ғадды қызметкерлерге, ейсе башқа сәбәплер білен мі?
Тартуда көп мүдір үшін күрткендер. Рәсейді ғымынан алғанда жинаят бек көп. Шул ғайтик участковыларға алар үстіне үш екіләне түге аланың үші қырыйы жоқ. Оперативный қызметті әшіләушілерінің де аланың да түге вақытты шекленмеген алар күні түні ішлейлер. Ол да әсер етірген мүмкін. Но, қарбір шырақта бар-бар енді күші үнде іште әшілесе де шекіні білерге тиеш. Міне, бұл үшіне мен ішлейм, жинаятыны ашам, әмі өзім жинаятшыға әйленірге тиеш түгіл деген. Әлікі көп күні әшілеген милиция қызметкерлері тәжірибелі көп оңысыларға ерешкенлер, алар көбісі тыйылып қалғандар. Қазір бір замана да өзгерді. Ешлерінің қорашы да өзгерді. Яңа келе тұрған қызметкерлер де алар яңа қорашылы кішілер. Жәмғиетте болған телевидение басқа не болды да ол да тәсір ете кішінің қорашына. Көпмедір дәрежеде әлікі болған принципларда жәмғиетте шулай ақ полиция қызметкерлерінде де принциплар оқшаған или берген деп. Бұл халдың полицияға қалсы нәрсе түгіл, бұл қос болмаған әйбір деп айтасы келе. Көп күне жетекшілер, көп күне міне қазір Қазан идарасын жетеклеген жетекшілер, һәм райондарда эшләүче қызметкерлер, ғади қызметкерлер белән мен хәзерге көнгә кадәр аралашам. Алар бу хәлне аңламыйлар, һәм үзара тәнкыйтлиләр. Аңлыйлар, ул бит инде аерым бер хезмәткәрләргә генә түгел, һәр бер полиция хезмәткәренә тап төшерә. Шуңа күрә ничек килеп чыккан икән дип, алар борчылалар, үзара сөйләшәләр, алар ниләр дигәндәй, әгәр дә инде моңар тиешле чарасын күреп, киләчәктә башкаларга, бигрәк тә яңа килгән яшь хезмәткәрләргә бу инде үзенә күрә бер сабак булыр дип уйлыйм.
Интернет сәхифәләрдә, төрле блогларда язалар бу Казанда булган хәл беренче чирак кына түгел, Русиядә мондый чираклар гомумән еш булып тора дип.
Ул инде җәмгыятьнең кырыслыгы белән дә бәйле. Полиция хезмәткәре бит күп чиракта авыр хәлдә кала, менә бездә тәртип шундый. Әгәр дә бер җинаятьне ачырга тотынса, полиция хезмәткәре аңар понятыйлар кирәк. Күп кеше понятый буласы килми, ярдәм итәргә кешеләр теләми. Ул инде полиция хезмәткәре күпме эшләгәч, кырыслана бара дип әйтәсем килә. Җәмгыятьтән, дәүләт ягыннан полиция хезмәткәренең җинаять ачу суларын, законнарын ярдәм итәргә кирәк. Ниндидер башка төрле нашу тәртипне үзгәртергә.
Аңлавымча, бүгенге көндә полиция хезмәткәрләренең үзләре эшке таянып эшли торган кодекс дип әйтик, минде канун дип әйтикме, бу очракта әле алар да мөкәммәл түгел.
Ие, мөкәммәл түгел, алар дә авыр хәлдә, күп очракта хукуклар да җитеп бетми, һәм дәүләт ягыннан яклау да җитеп бетми полиция хезмәткәрләрен. Күп очракта чарасыздан моның ише җинаятькә баруларда мөмкин дип әйтәсем килә. Ну, мин аларны бер дә акламыйм, алар һәр хәлдә тыелып калырга тиешләр.
Наил Алан полициянең элекке хезмәткәре Мөдәрис Каюмов белән сөйләште.
Азатлык радиосы.
Җәмәгать эшлеклесе Алия Сабирова Казандагы бу вакыйга Русиядәге җәмгыятьнең бик авыр хәлдә булуын күрсәтә ди. Олия, жинаят кылууда шиклерүүчүлөрнүң дальний полиция бөлүгүндө иштеүчү кызматкерлер Алмаз Василов, Илшат Гарифуллин, Илнар Ибатуллин, Рамил Ахмаджанов, Марат Сабировлорнун тотар жигиттери болуун халык нишик кабыл итти.
Азаттык радио.
Өзүмдүн жизнем милицияда иштегенде, подполковник милиции, апам менен сүйлөштөгөндө отурда сразу билгечтегенде, биринчи чиратта өтө оор инде, жүрөккө деле оор, мына бигирек да оор, чөнки биздикинде баарыбыз да мына татарлар, алар чиста ахлактуу, урмат ахлактуу кишилер деп сүйлөйбүз дегенде, шуга ышанырга тырышабыз. Ам мына Казанда, мына университет алдынан Казандын бүтүн репутациясын бүтүрө турган эбир деп саны менен мен хам татар халкына да бик зор бере турган анын аброюна деп саны менде шундай бик оор болду мына иштүү көргөчтегенде. Читмесе ал бүтүн рус тилине интернетке чыккан бүтүнде Яндекста зор беш жаңылыктын бир сүйтүп чыгарылган нерсе жолу энди ушу жаңылык. Биринчи жактан татарлар болот деп айтам энди, эми татар фамилиялары башта санап карап чыктым, татарлар түгүлдүр белки деп үмүтленип, бүтүн силер татар жигиттери энди. Бир жактан менин башыма уй келди, мына ушулай чыгуу албетте болой бернин, чүнки милицияда алардын гади халыкка карашы мүнөсөбөтү бик начар экени сезилип турат энди, тигинен мындан ушулай утуп чыгат экенде ал жаңылыктар. Коркунуч бетинде, хатта бирөр таанышың элексе да милицияда коркасың, юк гана бирөр эбирге бейленип бир түн ичинде кишини эмгетип да ташоолары мүмкүн. Мына интернетте жазалар энди, мына тиги өз земляклары деле Нургалиевна, эми якташлары канат астында мына милер татарлар ушулай милер ушундай жаныбарлыктар иштеп атылар деп жазып да чыккандар энди комментарийларда. Уже кишинин ушундай ой туадыр энди, Татарстанда нак өрнөк болорлук мактанып гүл мактап сүйлөй турган регионда Нургалиев МВДнын баштыгы бетинде бик начар бир өрнөк болуп чыкты энди. Мен калса гади халык дегенден киши аптырый энди, ушундай эбирлер боло алам экенсиң деп мен ышанам. Чынап да буладыр, чынап да өзүнүн милиция ишин өзгөрсө да ишин өзгөрмөгөнү кантип ыкылышат энди анын, һәм халык да шуну биле да энди, ушундай деп айтылат да. Интернетте да шундай фикирлер яңгырый энди, себебен милициянын ишин алыштыруудан фойда жок деген. Иштеп Татарстанда гана болсун энди, бүтүн жерде да ошол энди, бүтүн Россия ушулай бүтүн шуга курулган бетинде. Милицияга кимдерни алалар энди, жогору билимдүү түгүл бетинде алар, мына кайдыр барып орноша алмагандар, көпмөдөр акча тилеп чакыралар бетинде аларды. Армиядан кайткан, ал армияда аларнын психикалары бузулуп кайткан була бетинде, кумуман биздин кишилердин аларны алалар ушунда милицияга, һәм эң ушундай киши менен аралаша турган жинаячылар менен иштей турган өлкөгө куялар энди. Ушундай агрессив киши менен гана харакат эте турган интеллект жогору болмаган кишилерди энди, бул Татарстанда гана түгүл энди, башка түбөктөрдө да. Менин бул Татарстанга гана кара пиар түгүл мекен дейт да башка тиле да энди, экинчи жактан ойлогондо мына ушетесиң эми мына ушулай келип чыккан. Мак мына ушу ширакта ал сезилди, дүйнөгө чыкты энди, башка жерлерде чыкмагандыр да энди, эгерде ал киши өлмөгөн болсо аны билмей да калалар эле энди. Башка жерлерде мыгайын ушулай бара тургандыр, аны айтмейлер энди, көрсөтмөйлөр аны, ал статистика чыгармайлардыр энди. Ушулай деп ойлойм, Татарстанда гана бармы энди болой бер. Ауыл фамилияда жигиттер деп эми ауылларыбызда биздин ыхлак бик жогору деп ойлоймун мен. Масалан ауылларда биздин яшьлер бик нык ише, бик нык сугуша, эле инде кытышкыч халдер да болгон бар. Өзүмдүн ауылда гана да эшиткеним бар, анда бирсин бирси кыйнаган, бирси бирсинин бурунун тишлеп изген, балта менен чапкан, анда көп энди, бик коркунуч. Мына биз киноларда гана көрүп билген вахшилик булар ишлене ауылларда. Һәм алар ауыллардан туура милиция келип ишке орношалар экен полицияга. Ул бетинде артык жогору ахлак менен тарбияленген жигиттер түгел. Мен алардын ушулай болууна шектенем, чынында да ушундай иш кылгандар экенине. Ауылларыбызда бетинде мешиттер түзүлө, кимдиндир башына килейин жакшылык болсун деп мешиттер түзүп коя, лекин ауылларда яшьлер бик мешитке ири деп айтмасыйбин, чүнки ауыллар биздин ташландык, анда алардын маданий өсүшү турунда да артык кайгыртуучу жок. Алар нерсе иштегенден да ушул аракы ичип деградировать этип түбөнгө тегерип биткен энди яшьлер деп ойлойм. Балким ушундай булуулар аркасында полиция келип элегелердир. Албетте эми да полициянын кызмат хакын көтөрдүлөр, көп кишилерди кыскарттылар, лекин баары бир мен калса анын иштелиги да ишиндеги кишилерде өзгөрмөдү. Алар ушулай ук состав ушул келип калган. Мына ушу көрүнө энди хазыр чыга акырындап.
Ауылда тәрбиеләнгәннәр әхлаклы, кешелеклерәк тә бер-берсенә ярдәмчел һәм өлкәннәрне хөрмәт итә дигән фикердә бар бит әле.
Безнең татар язучылары тудырган иллюзиядер инде ул. Ауылда чиста, чишмәсе эчеп, чиста әхләктә тәрбияләнеп, күңелләремешкә кешеләр үсә дип. Безнең авылларга бөтен дөньяга кушылдык бит инде, шул ук байлыкларны карыйлар, шул ук начарлык бөтенесе керә. Бигрәк тә инде шул эше аркасында инде һәм аларның эшсезлеге аркасында. Шуңа күрә шәһәрдә генә начарлык, авылда чисталык дип әйтү бик наив фикер. Шунлыкта бу бөтен Русия буйлап бара торган җәмгыятьнең эштән чыгуының күрсәткече инде бу вакыйга. Бу чынлыкта яман шешне тишелеп чыгуы. Кызганыч, нәкъ менә татарлар аркылы тишелеп чыкты инде бу башка җирдә бәлки күренмәгәндер.
Русия эчке эшләр министрлыгы үзәк идарәсенең 4 хезмәткәре Казан полициясе эшчәнлеген тикшерү өчен җибәрелгәне билгеле булды. Ничек уйлыйсыз, бу тикшерүләр полициядәге хәлләрне тәртипкә салырмы икән?
Шундый гадәт инде ул Русиядә. Берәр җирдә берәр нәрсә булса, тизрәк тикшерә башлыйлар. Аннары әз генә тынычлангач, онталар инде. Аны барыбер алга таба бер көндә тикшереп тә тормый. Шул күрсәтергә тырышалардыр инде менә шушы вакыйгадан соң. Хәзер менә бөтен җирдә тәртип урнаштыру власть үзенең эшен күрсәтергә тырыша инде. Кощунственно дип әйтелмәйне, бәлки бу сәер дә яңгырар, ләкин менә шушы килеп чыгуның мин сөенеп тә куйдым. Менә сөенү дә түгел инде ул, беләсеңме, шул кирәк аларга дигән кебек. Безнең җитәкчелегебезгә менә бераз үткән бар, чынлап та артык күп шөгыльләнәләр матурлап күрсәтү белән Татарстанны. Имештермында бөтенесе яхшы, бөтенесе әйбәт. Шунлыкта бүтән кеше уйлыйлар инде, вот Татарстанда яшәү рәхәт дигәнне сезгә, шундый әйбәт регион дип. Шунлыкта әллә инде куркыныч әйберләр. Ни, тыпка ук төшеп тикшермиләр һәм ул турыда кайгыртмыйлар. Өстән-өстән генә матур фасад кору белән генә шөгыльләнәләр, шул ук теге зур чаралар үткәреп дөнья күләм. Шунлыкта башта гади халыкның тормышын яхшыртырга кирәк һәм тәртип урнаштырырга кирәк, менә шундый вакшылыклар булмасын өчен. Аннары гына инде зур кулып анда дөньяга яңгыра торырга була үзенең регионы турында, үзенең төбәге турында. Бәлки кыймылдарлар, бәлки әзрәк булса да аларга да әйләгер, ул эштәкчелеккә дә аларында тәртип урнаштырырга тиеш.
Җәмәгать эшлеклесе Алия Сабирова белән Татарстан полициясе турында сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Идел буе федераль бүлгесендә соңгы 5 елда авыл халкы 1 миллионга кимегән. Шәймиев Татарстанда курганны хәзер Путин бар Русиядә тормышка ашыра. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Еврозона илләре финанс министрлары Грецияга 130 миллиард евро күләмендә халыкара ярдәм программын бирүне раслады. Еврозона илләре финанс министрлары төркеме җитәкчесе Люксембург премьер-министры Жан-Клод Юнкер белдерүенчә, бу хәзерге бурыч кризисыннан чыгу өчен Грецияга икенче мөмкинлек бирү. БМО якын арада президент Башар Асад режимына каршы чуалышлар башыннан бирле кылынган явызлыклар турында дәлилләр җыю өчен Сүрия белән чиктә булган илләргә үз вәкилләрен җибәрәчәк. Бу хакта БМО кеше хуклары берлеге башлыгы урынбасары Кён Ван Кан белдерде. Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцовның административ эшен карау 15 мартка кичектерелгән. Полициягә буйсынмауда гаепләнүче Удальцов бүген Пресненский мәхкәмәсенең тотулаштыру бүлеге утырышына килмәде. Оппозиционерның адвокатлары Удальцовка мәхкәмә урыны һәм вакыты турында канун таләбе нигезендә хәбәр ителмәвен әйтә. 15 мартка шулай ук 5 мартта тоткарланган икенче оппозиционер блогер Алексей Навальныйның да административ эше каралырга тиеш. Казанда Сергей Назаровның үлеменә китергән җәфалауларда шикләнелүче 5 полиция хезмәткәренең берсе Илшат Гарифуллинга гаепләү белдерелгән. Гарифуллин эш вәкаләтләре кысасыннан чыгу һәм хезмәт алдашуында гаепләнә. Татарстан тикшерү комитеты белдерүенчә, ул инде үз гаебен таныган. Наркотик сәүдәсендә гаепләнеп, район мәхкәмәсе тарафыннан 10 ел колонияга хөкем ителгән башка Русия хәрәкәте активисты Таисия Осипова адвокатлары аны сак астыннан азат итүне сорый. Смоленск өлкә мәхкәмәсе тарафыннан элегерәк чыгарылган карарны үзгәрткәннән соң Смоленскида Осипова эшен бүген яңадан карау башланды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда иректән мәхрүм итеп җәзалау хезмәткәрләре кичәсендә киләчәктә зур булмаган җинаятьләр кылучыларга үз гаиләләре янында төзәлү мөмкинлеге бирү турында әйтелде. Идел буе федераль бүлгесендә хәзерге хакимият алып барган сәясәт соңгы 5 ел эчендә авыл җирләрендә яшәүчеләрнең 1 миллионга кимүенә китергән. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов мондый тизлек белән барсак, авыл халкының кайчан юкка чыгачагын исәпләү авыр түгел диде. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Полиция хезмәткәрләре пенсионерларды алдап, үтескә акса алуда гаепләнүсене кулга алды. Урта яшьтәрдәге ир үзен уңышлы эшкуар дип танытып, олы буын вәкилләреннән зур суммала акса биреп торуды үтене. Хөдемтәле хаклы ялдагыларның береһе 150 мең сум аксаһыннан кулак кага. Бер нисә айдан һуң олылар полициягә мөрәҗәгать итә. Асыклануынса, енеетті ғейпленусі бұға теклімді ұрлашып, әм наркотик хатуда ғейпленіп, колонияла ұлтырып сыққан болған. Әлі мұтлашусы қолғалынған, ұл бұрысын қайтарыға өғеді әйті. Бәләкәй енеетттәр үсін түрмәгә ултыртыу урынына ғәйеплеләргә ғәйләһе эргәһендә холҡын төҙәтеү өсөн ваҡыт биреләсәк. Был турала холҡ төҙәтеү учреждениелары хеҙмәткәрҙәренең һөнәри байрамына арналған кисәлә билдәләнде. Башкортостандың холҡ төҙәтеү системаһы Рәсәйҙә иң ҙур бүлексәләрҙән һанала. Учреждениеларҙа 6000-дән ашыу хеҙмәткәр эшләй, иркенән мәхрүм ителеүселәр 18 000 самаһы, 17 000-гә яҡын кеше иҫәптә тора. Системала тулы үҙгәртеп ҡороуҙар башланған, әле уның тәүге этабы ғәмәлгә ашырыла. Киләсәктә колониялар урынына дөйөм һәм ҡаты режимлы төрмәләр буласаҡ. Үҙгәрештәр язаға тарттырыу кимәленә лә ҡағыла тине Салауат ҡалаһының 19-нсы һауыҡтырыу холҡ төҙәтеү учреждениеһе етәксеһе Хәсән Фәйрузов.
Утырганым безнең осужденнәр белән бер яңа кием була, яңа условие содержания була. Даже менә система поощрения инде и наказание тоже алмашынса. Хәзер в целом элекке лагерная система, он да уже булмаса.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфле яңырыу шарттарында агросәнәгат комплексын үстерү форумына әзерлек тикшерелде. Видеоселектор ултырышы Рәсәй президентының Волга буйы федераль округындагы тулы хукуклы вәкиле вәкиллегендә үтте. Республика президенты сығыш яһап авыл хужалыгын борсуған көнүзәк мәсьәләләргә тукталды. Рөстәм Хәмитов билдәләүенсә, юлдар һалуга айрым игътибар кәрәк.
Сегодня около 40% сельских населенных пунктов округа не имеют связи по дорогам с твердым покрытием с основными автомагистралями. Сегодня действует федеральная целевая программа развития транспортной системы России до 2015 года, но средств, выделяемых в рамках ее подпрограммы «Автодороги», явно недостаточно. Здесь требуются управленческие решения на федеральном уровне.
Рөстәм Хәмитов ауылда халык ханы кәмеүгә лә борсылу белдерде. Яшьтәр күп сорақта ауылға эшкә кайтуды кәрәк дип тапмай тине республика президенты.
В округе в сельской местности проживает 9 миллионов человек, или четверть сельского населения страны. С 2007 года число сельчан в округе уменьшилось более чем на 1 миллион человек. За 5 лет мы потеряли в сельской местности 1 миллион человек, а всего у нас сегодня проживает 9. Так что легко посчитать, если такими темпами будем двигаться, когда у нас исчезнет сельское население или сократится до минимума. Поэтому нужны кардинальные меры по улучшению ситуации. Сегодня село заметно стареет. Молодые специалисты не едут работать в сельскую местность. Причины известны. Низкий уровень доходов, трудности с жильем, Молодежь не устраивает то, что комфортность проживания на селе значительно ниже, чем в городе.
Язгы ташкын кемәле быйыл ғәдәттегенен түбән буласак. Был Ағиділ һәм Яйық илғаларында һау объекттарын күзәтеу буйынса федераль шәркәт белгестәре фаразы. Улар фекеренсә қар күп йыллық күрһәткестәрдән аз. Тимәк гөрләүгтәр йылғалардағы ташкынға әллә ни ҙур йоғонто яһай алмаясаҡ. Синоптиктар яй ҡоро килеүе ихтимал тип күҙаллай. Шуға ла республика биләмәһендә урынлашҡан һыу һаҡлағыстарға яуаплы бурыс йөкмәтелә. Павловка һыу һаҡлағысында һиҙгер ҡорамалдар, генераторҙар эшләп сығарған энергия күләме менән бер рәттән һыу кимәлендә күҙәтеп тора. Буала гөрләүектәрҙе ҡабул итеү өсөн урын да бушатыла. Яҙ гидроҡоролма хеҙмәткәрҙәре өсөн ғәҙәттәгесә тынғы хеҙмәл. Агрегаттар ремонтлана, саралар шәлкемен тулыһынса ғәмәлгә ашырыу шарт. Әле бында 4-нсе генератор ремонтлана. Мул һыулы осор энергия эшләп сығару өсөн дә уңайлы. Шулай да хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре күҙ уңынан ысҡындырылмай, ти һыу һаҡлағыс етәксеһе Әмир Хунаршин.
Быйыл исә буйынса без 54-нсе язғы ташҡын үткәрәбез. ГЭСта хәзер язғы ташҡын үткәреүгә комиссияға йыштырылған. Шунан ГЭСта приказ төзөлде язғы ташҡын үткәреү буйынса.
Гидрологтарда ташкын быйыл ғәҙәттәгенән түбән буласаҡ дигән фекерҙә. Күҙаллауҙар ҡар һәм тупраҡтағы дым кимәлен тикшереүгә таянған.
Ҡарҙың ҡалынлығы ла әҙерәк 20-50 сантиметр бит инде. Нормаға ҡарағанда 25 сантиметрға әҙерәктәр. Боҙҙың ҡалынлығы ла әҙ. Уларҙың да ҡалынлығы 20-40 сантиметр. 20 сантиметрға нормаға ҡарағанда әҙерәктәр. Мына ошо факттарга таянып, без әйтә алабыз, Башкортстан территорияһында булган елгаларда язгы ташкындың һыу кимәле күләме нормага якын, яки нормадан әзрәк буласактар.
Планға ярашлы һыу һаҡлағыстар ташҡынға әҙерлек сараларын 31 мартҡа тиклем тамамларға тейеш. Әммә йәйҙең ҡоро килеүен иҫәпкә алғанда, быйыл ул һыуҙы ағыҙыу түгел, киреһенсә туплауға йүнәлтелеүе ихтимал. Павловка һыу һаҡлағысы эргәһендә Ҡариҙел боҙҙан әрселә башлаған, әммә бәләкәй йылғалар әлегә туң. Быйыл тап улар хәүефләнергә мәжбүр итә. Көндәр йылытыуға шишмә һәм инештәр боҙло тотҡондан ҡотолоп өлгөрмәһә, кәртә ҡаралтыларҙы һыу баҫыуы ихтимал тип иҫкәртә белгестәр.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
3 миллион һумлыҡ уйынсыҡ. Наркотиктарҙың законһыҙ әйләнешен күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәттең Башҡортостан идаралығы хеҙмәткәрҙәре М7 юлында Татарстанда йәшәүсене ҡулға алды. Ул синтетик наркотиктар ташыуҙа ғәйепләнә. Наркотиктар уйынсыҡ машина эсенә йәшерелгән булған. Һуңынан асыҡланыуынса, 32 йәшлек ир тилерткес матдәләрҙе Өфөгә Мәскәүҙән ташыған. Уға ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатылған. Мохтаждарға ташламалы дарыуҙар. Башкортостанда препараттарҙы ташлама менән ҡулланыусылар исемлегенә 80 мең кеше ингән. Быйыл был ҡатлам ватандаштарын дарыуҙар менән тәэмин итеүгә бюджеттан 500 миллион һумдан ашыу аҡса бүленгән. Был сығымдар препараттарҙың ауырыуҙарға ваҡытында барып етеү проблемаһын хәл итергә тейеш. Сөнки һәр препарат артында кеше ғүмере тора, ти һаулыҡ һаҡлау министры урынбаҫары Рәлидә Шакирова.
Һаулыҡ һаҡлауға сығарылған сығымдарҙың бик һөҙөмтәле һәм файдалы ҡулланылыуы. Һәм әлбиттә һәр бер бүленгән һумдың уның бик тә әһәмиәтле ҡулланыуы мөһим.
Сибай ҡалаһының Сулпан балалар театрында Урал Батыр эпосы сәхнәләштерелде. Буындан буынға күсеп килгән боронғо әҫәрҙең сәхнә вариантын билдәле драматург Наил Ғәйетбаев ижад иткән. Спектакльдә төп геройҙар араһындағы бәхәс тағы ла көсәйтелеп бирелгән. Шуға ҡарамаҫтан, бөйөк эпостың композиция ҡоролошо һаҡланған. Сәхнәнән башҡорт халҡының рухи ҡиммәттәре, донъяға ҡарашы тураһында хикәйәт бәйән ителә. Драматург Наил Ғәйетбаев.
Мин Урал Батыр эпосын төп һыҙығын алып барҙым. Төп мотивацияны алып барҙым. Һәм шуны тамашасыға еткерігі, һәм Урал Батыр эпосы неме тұрағанда екен. Ол енде идея алып бара, шыны мен тұттым.
Спектакльдә балалар театрының барлық актерлары ла қатнаша. Оның режиссеры Башқортстанның халық артисы Азат Нәҙерғолов. Сәсәндәр ауыҙынан яҙып алынған ваҡиғаларҙы тергеҙеүгә шулай уҡ башҡала рәссәмдәре, композиторҙар йәлеп ителгән. Премьера Урал Батырҙың йәш тамашасы күңеленә үтеп инеүен күрһәтте. Башҡортстанның халық артисы Азат Нәҙерғолов.
Бигрәк тә Сулпан театры өчен бу бик зур тәҗрибә булыр дип уйлыйм, чөнки артистлар бик рәхәтләнеп репетицияларга катнаштылар һәм теләп уйнайдар.
тиҙҙән Башҡортостан Урал моңо конкурсы ҡатнашыусыларын ҡабул итәсәк. 24-26 майҙа үтәсәк бәйгенең һайлап алыу туры апрелгә тәғәйенләнгән. Йәш таланттарҙы асыу, төрки халыҡтарҙың мәҙәниәтен үҫтереүгә йүнәлтелгән сараны ойоштороусылар әле конкурс фестивалдең үҙ сайтын булдырыу өҫтөндә эшләй. Өс турҙа үтәсәк сарала 18 йәштән 35 йәшкә тиклемге башҡарыусылар ҡатнаша.
Бу конкурс бик кызыклы үтә, анда төрле-төрле төбәкләрдән, сит республиканың сит төбәкләрдән дә кешеләр килә һәм шуңа өчен күп һораулар тула. Ул һорауларны тиз генә белдерер өчен без минең хаял сайты ярга Урал моңы конкурсының сайтында кара буласак нинди рәк форматта ярдар нисек алай үтә бу конкурс һәм элекке булган сыгышларның фотоларын һәм видео тасмаларын карарга буласак.
Жюри рәйесе Урал Иделбаев әйтүенсә, эстрада төркемдәре, яңғыз башқарушылар жюри тарафынан айрым бағаланасақ. Баға теклем Урал моңында қатнашып, лауреат исеменә лайық булушылар бәйгелә қатнаша алмай.
Башқортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башқортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Шәймиев Татарстанда құрғанны хәзер Путин бар Русияда тұрмышқа ашыра. Путинны президент итеп сайлаушыларның төп аргументы ул имеш тұтырқылылық тірәге, ул болмаса ил упқынға тәгәрәйәшәк. Атларны имеш кишүдә алмаштырмыйлар. Татарстан халқы өчен бу бик таныш сүзләр. Без Русия кишергәнне кем әйтмешли ашап эшкәрттек инде ди Рәмис Латыпов. Аның мәкаләсе белән Рамил Сафин таныштыра.
Путин президентлыкка килгәнче Татарстан күпмедер дәрәҗәдә мөстәкыйль иде. Эшке салымнарына, эшке сәясәтенә Мәскәү тыгылмады. Һәм ничек яшәдек? Субханалла, шәп яшәдек. Бәрәңге белән ипидән аермады хөкүмәт. Мәсәлән, мәхкәмә система. Ул елларда шундый тенденция пайда булды. Алдынгы Татарстанда хаклыкка ирешә алмаган кешеләр юнсез үз карашларының дөреслеген раслауга Мәскәүдә генә ирешә ала иде. Татарстанда кимсетелгәннәрнең Мәскәүгә йөрүе кагыйдәгә әйләнде. Идарә системында инде күптәннән хакимият вертикале. Район башлыгын Казан билгели. Аларга берничә шарт куелган. Вертикальгә бер сүзсез буйсыну, хаким куласындагы халыкның күндәм булуына ирешү, ниндидер совет вакытыннан калган күрсәткечләр, мәсәлән, ит, сөт, ашлык. Халыкның яхшы, мул, җитеш яшәүенә ирешү түгел. Юк-юк, бөтенләй башка күрсәткечләр. Гектарыннан 80 центнер ашлык, бер сыердан көненә 28 чиләк сөт, бер дуңгыздан көненә 20 килограмм артым. Күрсәткечләр гадәттә кагаздә генә әлбәттә, әмма алар матур саннар. Бусы иң мөһиме. Путин көнләшерлек казанышлар. Шушы ук район башлыклары үзләре үк депутатлар да, ике генә түгел, өч идарә вертикале бергә үрелгән. Алар үзләренә кирәкле канунын да чыгара, республика җитәкчесе куйган башлык буларак идарә дә итә, җирле халыкның вәкиле җирле үз идарә булып та тора. Вертикаль сабантуй кылгасы кебек, бер һәм бүленмәс. Парламенттагы 5 бертек оппозициядән кала, барысы да я сам, я зам. Милли сәясәтебез дә дөрес юлдан бара билгеле. Халыклар дус һәм тату яши, башка милләт вәкилләрен бик-бик хөрмәт итәбез. Шул кадәр дәрәҗәдә хөрмәт итәбез ки, Чуваш, Мари, Удмурт кешеләренә хакимияттә киңрәк урын бирү юк, идарә итү авыр эш бит ул. Нигә башка милләт халыкларын газапларга? Русия телеканалларында милли тапшырулар юк дигәндә, үзебездә дә шулайрак булганы бөтенләй күренми. Республика белән идарәне бүтән кешегә тапшырырлар иде, юк иде бит. Юк иде андый кеше. Көндез чыра яндырып эзләсәң дә юк. Көндез чыра яндырып эзләсәң дә юк. Ышанмасагыз, әнә кандидатлар исемлеген карагыз. Анда бер кандидат, икенчесе юк. Аннары кайсыдыр елны 3 кеше арасында да сайлау булды. Анысында да сайлау бар, сайлау мөмкинлеге генә юк. Берсе ата коммунист, берсе буш сүз сөйләп йөрүче, халык инде кырылып, реаль эшләр күрсәтүче кандидатны сайлады. Нигә сайламаска? Татарстанда сугыш булмады, әгәр нинди дә булса үзгәрешләр була калса, сугыш чыгарга мөмкин иде, Алла сакласын. Сугыш теләмисең икән, син хакимиятне ярат. Ә инде яратмисың икән, нәтиҗәне үзең яса кем син? 1999 елда Путин белән аралар киренке булу сәбәпле Татарстандагы бу системага ниндидер үзгәрешләр керер кебек иде. ләкин хәйләкәр Казан түрәләре үз хакимиятен саклап калу өчен бик гади эш итте. Мәскәүне суверенитет билгеләреннән ваз кичеп тынычландырды, соңрак уртак телдә таба алды. Милли университет юк, латин әлифбасы юк, татар теле үлеп бара, аның каравы бюджет акчалар агымында кем утыра иде, бүген дә шулар. Йөзләр фани дөньядан киткәч кенә үзгәрә. Вақты я үзгәрешләр булды булуын. Район башлыкларын дәүләт шурасына сирделәр, онысы да федераль канун нигезендә. Татарстанда барлыкка килгән яңа башлангычлар, проектлар, мәсәлән, метро, яңа юллар, безнең мактанычыбыз электрон хөкүмәт, заманча авыл хуҗалыгы технологияләре, булар барысы да суверен яшәгәндә түгел, Татарстан сүгенә-сүгенә конституциясен Русиянекенә туры китереп язгач булган үзгәрешләр. Кичкенә бер мисал: 1 минута 7 сум булган Сантел урынына 7 минута 1 сум булган Билайн килде. Ой тотуын тоттым, мине генә син йыктың дигән кыйдагы айны кармак белән тотарга маташкан әкият герое. Регионнарның айрым хуҗалык кыруын бетерергә алынган Путин үзе моны абайлады микән, Русиягә шартлатып, Татарстан моделен кертте дә куйды. Бүгенге Русия ул кичәге Татарстан. Соң үзегез карагыз. Русиядә югары технологияләргә нигезләнгән берәр икътисади объект төзелдеме? Юк, булганын да таратып бетерделәр. Бөтен икътисад нефть сатып шуны ашап яту. Русиянең алга киткәнлеген исбатлар өчен Европа илләре белән түгел, бездән ношаррак яшәгән БДБ дәүләтләре белән чагыштыру модада. Әлбәттә, нефтьсез Таҗикстан белән чагыштырганда без яхшырак, нефтьсез Марийленә караганда Татарстан яхшырак булган кебек үк. Татарстаннар Мәскәүгә хаклык эзләп йөрүе кебек, русияләрнең Мәскәүдә хаклык таба алмыйча Европа судына чабуы милли спорт төренә әйләнде. Идарә системында сабантуй кылгасы кебек вертикаль булдырылды. Регион башлыкларын Мәскәү куя. Аларга да эш шарт куела: ләббәйкәлек, халыкның күндәмлеген тәэмин итү һәм югарыдан соралган күрсәткечләрне тәэмин итү. Регион башлыгы хәтта ойышкан җинаятьчел төркем әгъзасы да булырга мөмкин, ләкин шушы таләпләргә туры килә икән, яши, килмәсә, алына. Русия парламентына сайлау кагыйдәләре башкача фикерләүчеләр керә алмаслык итеп үзгәртелде. Бер мандатлы бүлгеләрдә сайлау бетерелде, партияләрне теркәү бик нык кырыслатылды һәм аларның Дәүләт Думасына керү барьеры 7% итеп куелды. Болар барысы да парламентны хакимият партиясе вәкилләре контролендә тоту өчен эшләнелде. Казандагыларга да, Уфаларга да бу бик таныш. Президентлыкка кандидатларга куелган кадгый таләпләр дә реаль кандидатларның чыгуына шик кую факторына әйләнде. Русиядә дә Путиннан башка кеше була алмый дигән пропаганда алып барыла. Путиннан башка хуҗа юк, була да алмый. Ул китсә, Алла сакласын, сугыш чыга. Сугыш чыгарасын килмәсә, син аны якларга тиеш. Әгәр син башка президент кирәк дип саныйсың икән, димәк син ким дигәндә әрлән, күп дигәндә АКШ дәүләт департаментына эшләүче дошман. Хәзер шуны әйтегез инде. Русиядәге бүгенге шушы вазгыят Татарстанда соңгы 10-15 ел булганыннан ни белән аерыла?
Рамис Латыпов мәкаләсе белән Рамил Сафин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры яшь татар җырчыларының берсе Филюс Каһиров белән хезмәттәшлек турында сөйләшүләр баруын белдерде. Әмма сәнгатькәрләр моны инкар итә. Опера театры вәкиле яңа куелган әсәрләрнең берсе Евгений Онегин операсында русча акценты булмаганнар гына җырларга тиеш дип башка милләттән булганнарны түбәнсетеп карады. Наил Аланны тыңлыйк.
Сәнгатькәрләр һәм татар җырчылары арасында Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театрында талантлы яшь җырчы Филюс Каһировка роль бирергә теләмиләр дигән сүз таралган. Узган ел Каһиров Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаганда Евгений Онегин операсындагы Ленский партиясендә диплом эше итеп әзерләгән иде. Гомумән опера театры татар милләтеннән булганнарны бар дип тә белмей, аларны ишегеннән дә атлатмаска тырыша дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Әлі феврал башындағына Федор Шаляпин есіміндегі Халықара опера фестивалінің 30-шысын Евгений Онегин операсы білән ашып жіберіп, бұ шараны яқшы өткердік деп хисап тұтқан әлігі театрның сөзшесі Жанна Мельникова айтуынша, Кахиров білән қызметтәшлік турында жидді сөйләшулер бара.
С Филюсом Кагиром театр общается. У театра есть
Филюс Кахиров белән театр аралашып тора, уртак проектлар да эшләргә ниятлибез. Аның бездә чыгыш ясаганы бар, һәм мәгаен алга таба да җырлар. Филюс һәм аның продюсеры белән бик җитди сөйләшүләр бара. Барсы да әйбәт булачак.
Конструктивный разговор с ним. С ним как раз очень хороший диалог налаженный с ним и с его продюсером, то есть всё нормально в этом плане.
Ди Мельникова. Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияты фонды рәисе, Филюс Кахировның продюсеры Рифат Фәттахов, Мельникованың әлеге сүзләре дөреслеккә туры килми дип әйтә.
Филюс безнең менә шу яшьләр арасында бик талантлы, бәлки иң талантлы бер вәкил буларак, Филюска мөнәсәбәттә гомумән безнең татар яшьләренә мөнәсәбәт чагыла. Әйтик, шул ук Артур Истановта опера театрында эшләсә дә, бик үк зур рольләр бирмиләр. Шул ук безнең Айгөл Хәйри дә бүген эшсез йөри. Шул ук Рустам Асаевта академик классик репертуар яшысы буларак файдаланылмый. Шул ук Юсеф Хуҗиналарның киләчәгендә мин күрмим. Гомумән алганда, бездә менә шул зур сәнгатькә, классик сәнгатькә, профессиональ вокал сәнгатенә хезмәт итәрлек, шул сәнгатьне күтәрерлек яшьләргә игътибар бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Бу шуның бер чагылышы. Инде опера театры һәм Филюс турында сүз барганда, әйе, мин Филюсның продюсеры буларак, Рафаэль Сабирович Мөхәммәтҗанов белән бик озак фикер алып бардык. Филюсны опера театрының җәрәби турында. Филюс соңгы елларда әйтик, Евгений Арин операсын, Ленский партиясын бик уңышлы өйрәнде. Һәм аны хәтта ки башка кайбер театрларда да, мәсәлән, Ижевскида бик уңышлы башкарды, ягъни ул партияны белә. Менә шул җәһәттән Филюсны файдалану турында сөйләп бармай идек. Әмма ни кызганыч, безнең опера театры моны кирәк дип тапмады, Филюсны хәтта ки тыңлап та карамадылар, хәтта ки прослушиванияда үткәрмәделәр. Бу инде яшьләргә булган мөнәсәбәтнең бер чагылышы.
Ди Фәттахов. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сыңғатуллина опера театрының яшьләрне түбәнсетеп, ә татар җырчыларына икенче сортлы итеп каравы классик җыр сәнгатенә өйрәтүче укытучылар йөрәгенең иң әрнегән җире дип әйтә.
Безнең театрда безнең татар, бигрәк тә татар, инде башкаларга да юл юк. Аларны берсе дә кирәкми дип саныйлар. Театр җитәкчелек алар әйтә, безгә балет кирәк. Кардабалет, хор кирәк, и оркестр. Солистлар кирәкми. Без аны читтән дә чакырабыз. Шундый позицияда торалар. Менә Евгений Онегин постановкасында инде башта Филюс Кагировны ул бездә ул Онегин да җырлады. Ленский партиясын бик матур итеп башкарды. Башка шәһәрләрдә дә җырлады. Ул инде аңа килде Рафаэль Сабировичка приемга. Ул әйтте: Филюс, без сиңа спектакль бирәчәкбез, җырларсың. Аннан соң вакыт уза-уза йөри, ул хәзер премьера якынлаша, залда утырам ди, миңа ди бернинди внимание да юк ди, мин ди беркемгә кирәк түгел ди. Аннан соң инде телевизордан ишетәбез, баш режиссер Панджавидзе шундый сүз әйтә: Евгений Онегин операсында җырларга тиешләр тик русскоязычный артистлар. Башкаларга мин юл куймам. Я не позволю дигән сүз менә дословно әйткәндә, нидей акцент белән җырлап тиеш түгелләр. Анасын ул бер генә шундый случай инде. Бит 20 елдан артык хәзер бер яңа кеше алганнары юк театрга. Ул дөрес микән хәл? Ул дәүләт театр дип санала. Муса Җәлил исемендәге. Ул үзенең исеменә җисеме туры килми, ул частный театрга әйләнгән.
Ди Сыңғатуллина. Жәлил театр академия дәрәҗәсендә, димәк, академия булгач, анда 40 солист эшләргә тиеш. Кемнәр соң алар дигән сорауны да куя Сыңғатуллина. Фәттахов Панджавидзенең бу белдерүен рус булмаган милләтләргә түбәнсетеп карау буларак бәяләй.
Бу шундый сүзләр әйтү, бу шундый сүзләр әйтү. Бу брас теге башка милләт вәкилләренә зур ихтирам хөрмәт дигәсе түгел, йомшак итеп әйткәндә. Әлбәттә, режиссер теге яки бу принциптан чыгып эшитергә хаклы. Нинди принциптан чыгып бу үзенә актер сайлый? Беркем дә режиссерны мәҗбүр итә алмый. Син теге кешене, ягъни бу кешене ал дип. Ул анда вокал мөмкинлегеннән чыгып хәл итәме, тышкы кыяфәтеннән чыгып сайлыйм актерны, ягъни менә шул теге акцент мәсьәләсен, телне чиста булу мәсьәләсен беренче планга куямы? Бу режиссерның иҗаты принципы, эшкә принципы, ул аның эше. Әмма ләкин режиссер үз принципларын рәсми төстә инде халыкка җиткергәч, ул режиссер булып кына калмый. Ул инде идеолог булып өрле. Ә идеолог кеше мондый секрет әйткәндә бик сабурга тиеш дип беләм.
Ди Фәттахов. Сыңғатулина фикеренчә, Панжавидзе әлеге фикерен Каһировны Евгений Онегинга алмас өчен махсус әйткән. Шул ук вакытта Шаляпин фестивалендә урыс телендә яхшы итеп җырланырга тиеш Борис Годуновны бөтенләй урыс телен белмәүче шитил вәкиленнән башкарттыру әсәрнең дәрәҗәсен генә төшергән.
Әйтәләр, Евгений Онегин да рус операсында инде татар кешеләре җырларга тиеш түгел, только русскоязычный дип әйтәләр. Борис Годунов партиясына чакырганнар алман җырчысын, ул бөтенләй рус телен ватып-ватып шулай бузып җырлады. Аннан соң инде Шаляпин фестивален уздырганда басларны гел Россиядән чакыралар иде. Россиядә бит басларның урыны, ул анда аның теге күрсәтерлек нәрсәсе булмады, телне бузудан башка. Менә шул аларның принциплары да дөрес түгел. Русскоязычный рус операларында җырларга тиеш дигән сүзгә үзләре каршы баралар. Менә шулай дип уйлыйм. Ул сәбәп кенә шул Филюсны театрга алмаска.
Ди Сыңғатуллина. Рифат Фәттахов әле шушарада гына Мәскәүдән зур театрдан шалтыраттылар. Борис Годунов операсында Каһировның җырлау мөмкинлеген сынау өчен тыңлап карыйсыбыз килә дип хәбәр иттеләр ди. Илхам Вәлиев тумышы белән Башкортстаннан булган яш күренекле татар җырчыларының берсе. Уфа сәнгать академиясен тәмамлап, берничә ел Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында эшләгәч, менә 2 ел инде Екатеринбург опера һәм балет театрында җырлый. Екатеринбурда күбрәк акча түләгәнгә анда күчәргә булган. Екатеринбурда төп партияләрендә башкарган Вәлиев, нигенә булмасын, барыбер күңел Казанга тартыла дип әйтә.
Безнең татар булмаска тиеш опералар булырга тиеш. Ул бит бөтен теге дөнья күләмендә бит инде иң югары сәнгатьнең берсе дип атала. Нишләп безнең татар халкы кем булырга тиеш шул нидән дип әйтер идем. Бик яратып җырлар идек татар әсәрләрен татар телендә, үзебезнең Казаныбызда шул Тукай ролен башкару ул бит инде үзенә күрә бер кызыр горурлык. Шуңа күрә пока алай сөйләшкән кеше юк. Анда бит Казан театрында мин аңлавым буенча инде география зур айталар. Чит илдән булсын, Европадан килгән бер җырчы чакыралар да, шул чит илдән килгән җырчы булгач инде афишада халык имештерне карарга килә дип уйлагы да дөрес инде. Ну, ул чит илдән килгән җырчы дисә ул бу мөмкин дә яхшы җырчы дигән сүз түгел. Яхшы җырчылар метрик, менә или Хворостовский кебек уровеньдагы җырчыларны алып чакыралмыйлар бит бердә. Ишле тугызлы шетелдән җырчы чакырып инде, шуның географиясын киңәйтәбез дип, постановкалар эшләләр инде шунда. Үзебезнең Россиядә туып ята җырчылар, алар аның белән эшләмиләр. Россиядә туып, үзебезнең Казанда да күпме җырчылар укып бетә. Күпме җырчы Казанда консерватория бетә. Алар бахыр инде эш эзләп эшләп китәләр, яки Мәскәүгә, яки Петербургка, калганнар кайларга тиеш. Үзебезнең Казан театрының ишекләре ябык безнең татар җырчыларына.
Ди Вәлиев. Аның фикеренчә, Татарстан һәм Башкортстан түрәләре туп типкәнне кәшәкә белән алка сукканны карарга йөреп, югары милли сәнгатьне бөтенләй онытып җибәрде. Әгәр татарча куелган әсәргә президент хөкүмәт башлыгы килсә, алар артыннан кешерәк түрәләр дә яра һәм башлыкларыбыз йөри бит дип халык та үрнәк ала, ди Вәлиев. Үсеп килүче талантлы җырчыларның берсе узган ел Вахапа фестиваленең гран-приенә ия булган Руслан Сәйфетдинов укуын тәмамлагач, күрмәсләрме күңеленә хуш килгән эш килеп чыкмасмы дип Казанга күченеп килгән иде. Ни кызганыч, Татарстанда югары сәнгатькә игътибарсызлыкны сизгәч, борылып кайтып китәргә мәҗбүр булды. Рифат Фәттахов талантлар дулкын-дулкын булып килә, арасында бушлыкта булып ала дигән фикердә. Бүген аларны барлап, эшле итү, үстерү өчен хөкүмәтнең махсус программын булдыру зарур дип әйтә. Элекке елларда опера театры һәм консерватория кулга кул тотынып эшләгән булган. Хәзер исә бу элемтәләрне торгызу турында уйлап караучы да юк.
Татар дәүләт опера һәм балет театрының яшьләргә, татар яшьләренә игътибар итүнең тагын бер сәбәбе шунда, ни кызганыч, опера театры һәм консерватория белән элемтәләр бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Әйтик, заманында, Нәҗип Җиһанов ректор булганда, Нәҗип Җиһанов опера театрында өз кешеді. Осы опера театрының бір негіз тасын салушы бітінді. Бұл бір яқтан. Екінші яқтан опера театрының бас режиссері Нияз Пурамшович Даутов бір уақытта Қазан дәулет консерваториясында опера кафедрасы мүдірейді. Мен әнінде әлімді әйтті әлімді. Хәм консерватория студентлары Сулықайдар Бегичевлар, Сулықдасымға Тулиналар, енді 4-5 курслардан оқ опера театры спектакльларына жәліп етрейді.
Ди Фәттәхов. Ул дөньяда үзенең киләчәге турында уйлаган бөтен күренекле театрларда, зур театр, Мария театры һәм башкалар булсын, күренекле җырчыларны да чакырып җырлата һәм шул ук вакытта үзләрендәге талантларны да үстерә ди.
Татарстанда опера сәнгате торышы турында Наил Аланны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге тапшыруы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез azatlik.org сәхифәсеннән укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.